You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Matapos ang panibagong biglang paglitaw ng sakit na tigdas sa Australia, muling nananawagan ng mga doktor sa mga magulang na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Sinabi ng Australian Medical Association na maiiwasan ang lubhang nakakahawang sakit, ngunit maaaring magkaroon ng nakamamatay na mga kahihinatnan. Narito ang ulat ni Tara Cosoleto na isinalin sa wikang Filipino. Nagbigay ng babala ukol sa tigdas para sa mga naninirahan sa Perth matapos ng isang taong naapektuhan ng nasabing sakit ay bumisita sa dalawang pampublikong lugar noong nakaraang linggo. Sinabi ng kagawaran ng kalusugan na ang mga taong bumisita sa Perth Zoo noong araw ng bagong taon o sa tindahan ng IKEA sa Perth ng bandang tanghalian noong ikalawa ng Enero ay dapat na maging mapagbantay para sa mga sintomas ng tigdas na maaaring lumitaw sa susunod na linggo. Ang pahayag ay kasunod ng hanay ng mga kaso ng tigdas sa New South Wales, Victoria, Queensland at South Australia sa loob ng nakaraang buwan. Sinabi ng Pangulo ng Australian Medical Association, Dr. Tony Bartoni, na nakapapangamba ang kamakailang mga paglitaw ng tigdas.
We only need to go back 30, 40, 50 years to see how much we have advanced in terms of public health because of the immunization program that we have in Australia. We've achieved outcomes second to none around the world. The moment we let down our guard and become complacent, we run the risk of these epidemics, of these attacks, of these outbreaks becoming commonplace again.
Tinukoy ng World Health Organization ang tigdas bilang isang seryoso at lubhang nakakahawang sakit na maaaring maging sanhi ng nakapanghihina o nakamamatay ng mga komplikasyon. Sinabi ni David Durheim, isang profesor ng Public Health Medicine sa Universidad ng Newcastle, na ang maagang mga sintomas ay nakakahawig sa mga sintomas ng sipon.
The telltale symptoms of measles are a very high fever. And generally that persists for about 3 to 4 days before there's the classical reddish measles rash that actually can erupt right across the body. The fever doesn't go away. With many viral illnesses, once the rash begins, the fever disappears. But with measles, that high fever remains. Often in that early period, there's a cough, there's conjunctivitis, red eyes, and other symptoms like a runny nose are quite common.
Maraming mga taong nagkakaroon ng tigdas ay maaaring lubusang gumaling sa pamamagitan ng pahinga, pag-inom ng maraming likido at paggamit ng mga analgesic upang mapawi ang lagnat. Ngunit may mga kasong kung saan maaaring magkaroon ng mga komplikasyon at ang tigdas ay nauuwi sa mga sakit na nagbabanta sa buhay tulad ng pulmonya o encephalitis o ang pamamaga ng utak. Sinabi ni Professor Durheim na walang tiyak na gamot sa tigdas at sa halip ay dapat ituon ang pansin sa pag-iingat na magkaroon nito.
The most important measure we have is vaccination. And so the important thing is to prevent measles, and the vaccine that is available, if 2 doses are administered, is highly effective in providing lifelong immunity.
Ipinakita sa ulat ng World Health Organization para sa taong 2018 na sa nakaraang 19 na taon, nailigtas ang mahigit sa 21 milyong buhay sa pamamagitan ng mga pagbabakuna para sa tigdas. Gayunpaman, tumaas ang bilang ng naiulat na mga kaso ng mahigit sa 30% sa buong daigdig simula noong taong 2016. Sa Estados Unidos, 112 kaso ang naiulat mula noong Setyembre ng nakaraang taon sa pinakamalaking naitalang outbreak sa kamakailang kasaysayan sa estado ng New York. Samantala, sa Europa, nagkaroon ng halos 60,000 kaso ng tigdas noong nakaraang taon, mahigit sa doble ng nakaraang datos noong taong 2017 at ang pinakamataas na bilang sa loob ng 100 taon. Sinabi ni Professor David Durheim na kinakailangan ang mas mataas na antas ng pagbabakuna upang makapaglikha ng higit na kinakailangang kaligtasan sa naturang sakit para sa mga tao.
With measles, virus, you need it in the order of about 95% of people to be vaccinated, which is the case in many parts of Australia, for the outbreak to rapidly die out and not to spread. There are areas where the vaccination coverage is not 95%, but closer to 85%, and in those areas, the outbreaks can persist for much longer periods of time.
Sinabi ng Pangulo ng Australian Medical Association, Dr. Tony Bartoni, na napakahalaga ng pagpapabakuna.
To anyone thinking that they would not like to proceed with vaccination of their children, I ask them to seriously sit down and talk to their family doctor. Seriously look at the research and the proven scientific evidence which shows that vaccination is safe, is effective, and it's the only way to prevent against recurrences of these conditions that in some parts and some cases have long been gone and in other parts have become extremely uncommon in our Australian community.
Sinasabi ng mga eksperto na ang mga taong nakompromiso ang kaligtasan sa sakit, katulad ng mga bata, mga nakatatanda at mga taong may malubhang sakit, ay umaasa sa pangmalawakang kaligtasan sa sakit para sa proteksyon sa dahilang sila mismo ay hindi maaaring mabakunahan.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.